Nič ne de. Mineva 80 let od tragedije prve belokranjske čete na Gorjah, na Gornjih Lazah in danes se bomo poklonili oziroma smo se že spominu vsem, ki so prijeli za orožje in stopili v bran okupirani domovini. Danes v sodobnem času, ko radi rečemo zgodovinski spomin izginja, se ga prireja za politične potrebe, zamenjuje vzroke in posledice, pozablja se polpretekla zgodovina in s tem narodova bit. Naj spomni na znan pregovor, kdor pozabi na svojo zgodovino, temu se zgodi, da jo mora ponoviti. Mi smo tu, da se ne pozabi. Zato mi dovolite, da naštejem nekaj zgodovinskih dejstev, ki te kraje in njihove ljudi uvrščajo na seznam domoljubov in borcev za svobodo slovenskega naroda. Belokranjska četa je bila ustanovljena 28. oktobra 41. na smuku nad Semičem. 2. novembra leta 41 pa doživela tragedijo v Gornjih Lazah, kot je že bilo rečeno. Ponosni in neuklonljivi belokranjci so se odločili za takojšen oboroženi odpor za belokranjsko ljudsko stajo. Borci prve belokranjske čete so se svojim odhodom v partizane odločili, da zastavijo vse za rešitev dobesedno biološko ogroženega slovenskega naroda, zapisanega trajni izselitvi, ponemčevanju in poitaljančenjevanju. Kljub slabi oborožitvi in majhnemu številu moštva se je belokranjska četa odločila sovražniku postaviti po robu in preprečiti izselitev tukajšnjih prebivalcev. Nalogo so jim preprečila nepričakovane snežne razmere, porušen most na Krki, borci so se izmučeni vračali v partizansko Mavsarjevo in Šobarjevo domačijo na Gornjih Lazah. Močno okrepljena italijanska vojska je zaradi izdaje v spanju napadla utrujene belokranjske partizane. V neenakem boju je padlo, kot že rečeno, 19 borcev, najmlajši je štev komaj 16 let, na pragu domačije pa je bil strahopetno zaboden gospodar Alojz Mavsar. Ujeti politični komisar čete, narodni heroj Jože Mihelič, je po razglasitvi smrtne sodbe med drugim svojim domačim v Vavči vasi zadnji zapisal: "Umreti moram, toda zavest, da umrjem pošten, mi je v tolažbo." In poštenost ter izjemno samožrtvovanje za ohranitev in osvoboditev slovenskega naroda, vera v pravičnejši družbeni red, so po mojem mnenju trajno humanistično sporočilo. 30 borcev belokranjske čete se je uprlo izbrisu slovenskega naroda. To je tisto, kar nikoli ne smemo pozabiti, saj je prav ta in drugi upori partizanov širom Slovenije ustvarilo podstat za samostojno in svobodno državo Slovenije. In sedaj, dragi prisotni, mi dovolite, da preberem še nekaj misli, ki so tesno povezane s tem dogodkom. Povezane so zato, ker je dogodek oziroma največji dogodek med drugo svetovno vojno bila prav ustanovitev Osvobodilne fronte, pod katero so se ustanavljale slovenske čete, kasneje brigade, korpusi in divizije. Slovensko ozemlje so med drugo svetovno vojno zasedle in razkosale nacistična Nemčija, fašistična Italija in Madžarska. Razkosanju se je pozneje pridružila tudi neodvisna država Hrvaška. Slovenski narod je bil obsojen na nasilno potlačevanje in uničenje, zato so vsi napadalci nad Slovenci zagrešili strahotne zločine. Častni odgovor na zasedbo je pomenila ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda 27. aprila 1941. ki je v najtežjih okoliščinah vsestranskega nasilja in grozodejstev v času druge svetovne vojne vodila boj za osvoboditev in združitev Slovencev. S tem zmagovitim bojem je rešila obstoj narodne skupnosti, osvobodila domovino in jo združila s Primorsko. Osvobodilna fronta je bila občenarodna in nadstrankarska organizacija in jo je med drugo svetovno vojno podpirala večina Slovencev. Hkrati z bojem za svobodo si je Osvobodilna fronta prizadevala tudi za socialno osvoboditev, zmanjšanje velikih neenakosti med družbenimi sloji, večjo pravičnost in enakopravnost vseh ljudi, tako žensk kot moških ter narodov. Ta boj nam je prinesel samozavest in nas oblikoval kot narod z državnostjo v lastni republiki. Pod vodstvom Osvobodilne fronte so Slovenci drugo svetovno vojno končali kot del zmagovitega protinacističnega zavezništva Združenih narodov z mednarodno priznano partizansko vojsko, ki je priznala celo Kraljevina Jugoslavija. Druga svetovna vojna ni bila navadna vojna in vojaška okupacija naših krajev. Ni bila navadna okupacija. Šlo je za veliko več. To je bil apokaliptični spopad svetovnih razsežnosti. Ne nazadnje so se kršitve mednarodnega prava dogajale v obsegu, kakršnega ni poznala nobena prejšnja okupacija. Šlo je za neusmiljeno teptanje, uničevanje prvobitnega človeškega hrepenenja po preživetju in svobodi. Šlo je za preživetje naroda in usoda sveta. Kot manj vreden narod smo bili obsojeni na izginotje. Med prvimi smo občutili nasilje fašizma in se med prvimi v Evropi tudi uprli raznarodovanju in fašističnemu nasilju. Najmed številnimi proti fašisti omenimo tržaško borbo in pripadnike organizacije Tigar, ki jih številni v Italiji danes še vedno označujejo za teroriste. Upor narodov v Marezigah 15.5.1921 ob parlamentarnih volitvah v Rimsko zbornico. Upor zoper okupatorje je bil zgodovinsko in politično daljnovidno državotvorno dejanje. Temeljil je na globokem prepričanju, da je za narodovo osvoboditev potrebno skupno delovanje političnih in narodovih silnic, ki ni ideološko pogojeno in izključujoče. Zaradi svoje širine in množičnosti Osvobodilna fronta te edinstvene pluralistične narodne osvobodilne organizacije in gibanja, kakršnega ni bilo nikjer drugje, je bila Osvobodilna fronta hrbtenica narodno-osvobodilnega in socialnega gibanja za pravičnejšo družbo in ljudske oblasti slovenskega naroda. Ne nazadnje gre za slovenski etični kodeks. Bo v njem kot vrednota zapisan upor ali kolaboracija, boj za svobodo ali sodelovanje z okupatorjem. Pogum ali strahopetnost, suverena država ali hlapčevstvo. Pravijo, da bi se Evropa osvobodila tudi brez boja Slovencev. Toda, ali bi mogli imeti danes ponosno dvignjeno glavo, če bi se takrat potuhnili in preračunljivo tehtali, kam se bo obrnila vojna sreča, če bi kot narod stali na strani tistih, ki se jih je odrekla zgodovina. Ali kot je dejal pokojni škof Vekoslav Grmič, odločitev za osvobodilni boj, za osvobodilno fronto je bilo etično dejanje, naj ga presojamo z katerega koli resnično humanega nazornega vidika. Dan upora proti okupatorju, praznik v spomin na Osvobodilno fronto, letos slavimo 80-letnico Osvobodilne fronte, naj nas zato spominja na to, da moramo zgodovinske pridobitve danes ohranjati, negovati bolj zavestno kot kadarkoli prej v svoji burni zgodovini, saj so narodova samobitnost in samostojnost, enotnost in dejanska suverenost Republike Slovenije še kako pomembni temelji našega obstoja in naše prihodnosti. Danes, spoštovani prisotni, ne bom govoril proti oblasti, ker to že vsak govori in je dolg čas, ko se posluša. Dejstvo pa je, da si zaslužimo boljšo oblast. In prepričan sem, da bomo naredili vse, da bomo dobili tako oblast, kot si jo zaslužimo. Nekdo je dejal, Ivo Andrić je bil to v enem svojem dovtipu, če bi ljudje vedeli, kako malo uma vlada svetom, bi umrli od strahu. Hvala lepa.